dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa, srijeda, 30. avgust. Sa vama producent Mahir Alšani, urednik vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu, dan je nestalih. Nezamislivo veliki broj ljudi na Balkanu decenijama već traga za najdražima. Matthew Holliday, šef programa Međunarodne komisije za nestale.
Govorimo o 12.000 nestalih osoba na Zapadnom Balkanu, čije porodice ih i dalje traže. Ne možemo se pretvarati da je društvo normalno ako znamo koliko je ljudi još uvijek nestalo.
Mirsad Duratović, predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92.
Roditelji od moje majke su umrla, nisu dočekali da se pronađu posmrtni ostaci njihova tri sina koja su ubijena u logoru Keretan.
Šaip Ramabaja, već 18 godina, čeka na vijest o sinu Baškimu, kojeg su srpske snage odvele 22. aprila 1999.
Patio je, odvojen je bio od porodice. Želim da mi ga vrate tako kako je. Ne tražim ga živog, da mogu grob da mu posetim, dodaje Šaip.
Bilježimo još jedno upozorenje vlastima Srbije da budu oprezni sa davanjem diplomatskog statusa Ruskom humanitarnom centru u Nišu, koje je stiglo od američkog senatora Rona Johnsona. Bivši ambasador Srbije u Vašingtonu Ivan Vujačić kaže:
on je to javno rekao upravo zbog toga da bi to dobilo na težini u javnosti. To nije neuobičajena poruka. Što se tiče diplomatskog statusa, po mojim saznanjima takve ustanove nemaju diplomatski status.
Poslušajte još kako vlasnik čuvene kolekcije Farbežeovih jaja, četvrti najbogatiji Rus Viktor Vekselberg, obnavlja čuveni dubrovački Belvedere srušen u napadu na Dubrovnik 90-ih, a donosimo vam i priču o dojuče nepoznatom Vasuliću, koji se preko noći prometnuo u jednog od šefova međunarodnih narkokartela. No prije najavljenog, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini sastaće se u četvrtak ujutro sa predsjednicima Kosova i Srbije Hašimom Tačijem i Aleksandrom Vučićem. Kako je izjavila njena portparolka Maja Kocijančić, razgovori će se voditi u kontekstu nastavka dijaloga o normalizaciji odnosa. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu u sarajevskom naselju Buća Potok tokom pretresa stambenog objekta uhapsili su jednu osobu zbog sumnje u izvršenje krivičnog dela terorizma.
Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić kaže da se tražilo ilegalno naoružanje, municija ili eksplozivne materije, a bit će ispitivane i osobe koje se dovode u vezu sa osobama bliskim, ekstremnim grupama i onima koji borave na stranim ratištima Sirije i Iraka.
Prostorije koje se pretresaju dovode se u vezu sa osobom koja je u Bosni i Hercegovini deportirana sa područja Republike Austrije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Vizić izjavio je da su neutemeljene tvrdnje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da BiH nema pravo na imovinu, nego da sva imovina pripada entitetima i Brčko distriktu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šef Pentagona Jim Mattis izjavio je da Vašington ne odustaje od diplomatskog rješenja sa Sjevernom Korejom samo nekoliko sati nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump napisao na Twitteru da razgovori sa Pyongyangom nisu rješenje. Prethodno je sjevernokorejski lider Kim Jong-un ocenio jučerašnji balistički test Pyongyanga kao uspješan i opisao ga kao pripremu za napad na američku teritoriju Guam. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija oštro je osudio sjevernokorejsko lansiranje balističke rakete koja je preletela deo teritorije Japana i pozvao Pyongyang da obustavi program balističkih raketa i nuklearnog oružja. Kritike američkog predsjednika Donalda Trumpa na račun novinara predstavljaju napad na slobodu medija i mogu izazvati nasilje nad poslanicima sedme sile, izjavio visoki komesar UN-a za ljudska prava Zaid Rad Al-Hussein. Uragan Harvey se sručio u sredu na Luizijanu sa obilnim padavinama nakon rekordnih kiša u Teksasu, koje su izazvale katastrofalne poplave i paralizovale američko energetsko čvorište Houston. Najmanje 17 ljudi je poginulo, nekoliko desetina hiljada je bilo primorano da napusti svoje domove nakon što je Harvey zahvatio u petak Teksas. Šteta se procenjuje na od 51 do 75 milijardi dolara, što je jedna od najvećih prirodnih katastrofa u američkoj istoriji. Skoro 49 hiljada kuća u ovom gradu je oštećeno, a više od hiljada uništeno. Više od 1.700.000 muslimanskih hodočasnika došlo je u Meku na početku završetak godišnje hadžiluka.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je obilježen Međunarodni dan nestalih osoba. Stotine tamnih balona sa pitanjem gdje je simbolično ukazuju na proces traganja za nestalima nije okončan. Možete to pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. U Bosni i Hercegovini do sada je pronađeno preko 70% posmrtnih ostataka nestalih osoba, što je jedan od većih uspjeha u postkonfliktnim društvima. Porodice i dalje tragaju za još oko 7000 svojih najmilijih. Potraga za njima predstavlja moralnu i civilizacijsku obavezu, poručeno je povodom Međunarodnog dana nestalih. Dženana Halimović.
Gdje je? Pitanje je to koje postavljaju porodice oko 7000 nestalih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Mada statistički podaci govore kako je preko 70% nestalih pronađeno, što je jedan od najvećih svjetskih uspjeha u postkonfliktnom društvu, činjenica je da mnogi danas imaju samo jednu želju, da nađu posmrtne ostatke članova porodice i dostojno ih sahrane. U Prijedoru se još traga za 621 nestalom osobom, što je gotovo 10% od ukupnog broja za kojim se traga. Mirsa Duratović, predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92, kaže zna kako je čekati i ne dočekati.
Roditelji od moje majke su umrla, nisu dočekali da se pronađu posmrtni ostaci njihova tri sina koja su ubijena u logoru Keretan.
Gubitak, kaže Duratović, prerasta u strah da nikada neće biti pronađeni, a to je bol koja je stalno prisutna, zajedno s ogorčenošću.
Porodicama je stvarno više postalo neshvatljivo da neko ko ima prvenstveno zadatak i zadaću da pronađe nestale i zatvori jednu možda od najmračnijih stranica istorije bosansko-hercegovačke, taj proces ponovo odugovlači. Mi iz Prijedora sigurno danas imamo nekoliko lokacija prijavljenih u Institut za nestale osobe, u tužilaštvo, u sve su uključene i mnoge druge institucije. Postoje informacije o lokalitetima grobnica, odnosno posmrtnih ostataka, ali te informacije stoje negdje u ladicama i niko ništa ne poduzima već mjesecima za neke lokacije i preko godinu dana.
Kočnice su do sada bile ponajprije političke, izazvane odnosima unutar Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, gdje nije funkcionisao upravni odbor niti kolegi direktora. Taj dio je, kako tvrdi ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Semiha Borovac, riješen.
Imenovanjem privremenog upravnog odbora Instituta za nestale osobe, dugogodišnji zastoj u radu ovog upravnog odbora otklonjen je i stvorene su mogućnosti da se 600.000 konvertibilnih maraka sa instituta prebaci na tužilaštva u Bosni i Hercegovini za ekshumacije.
Obaveza je država da učine sve kako bi se nestali s ovih prostora pronašli, upozorio je šef programa Međunarodne komisije za nestale za Zapadni Balkan Matthew Holiday.
Govorimo o 12.000 nestalih osoba na Zapadnom Balkanu čije porodice ih i dalje traže. Ne možemo se pretvarati da je društvo normalno ako znamo koliko je ljudi još uvijek nestalo. Kada neko nestane, države imaju obavezu da traže te ljude i da ispune obaveze prema njihovim porodicama.
Od prošle godine do danas pronađeno je 170 nestalih osoba. Iako bi se tim tempom nastavilo, trebalo bi oko 40 godina da se nađu svi. Apelovao je na nadležne i šef delegacije Međunarodnog crvenog krsta križa Željko Filipović.
Pod međunarodnom i domaćem pravu porodice imaju pravo da znaju što se desilo s njihovim nestalim, a vlasti imaju obavezu da im pruže tu informaciju. Mi podržavamo vlasti u zakonskim obavezama da donesu zakone za porodice nestalih, a pozivam i ovom prilikom da se ti zakoni harmonizuju, da se napravi fond za porodice nestalih, tako da oni mogu uživati ta sva prava koja im pripadaju u području Bosne i Hercegovine pa i u regiji.
Građani su i porukama podrške, ali i apelima za otkrivanje informacija o grobnicama također dali svoj doprinos ka rješavanju jednog od najbolnijih pitanja za postratno društvo i pomirenje. Puštanjem crnih balona obilježili su ovaj dan, a nošenjem po jednog balona građani su simbolično dijelili teret s onima koji samo žele dostojanstven posljednji smiraj svojim najbližima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kosovo i dalje traga za preko 1600 nestalih tokom sukoba krajem 90-ih. Na ovaj dan porodice nestalih traže da se na Srbiju izvrši veći pritisak, kako bi rekla, gdje se nalaze njihovi najmiliji. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Šajp Ramabaja već 18 godina čeka na vest o njegovom sinu. Zadnji put o svom bašći mu čuje 22. aprila 1999. godine,
kada su ga, kako veruje, otele srpske snage.
Metet mu je prel. Moja ofanziva Marez Mramur, jedna kam njih kret, jedna djeljam kam metat u temi se dutim.
18. aprila poduzete ofanziva u selima Marvac Mramor, kada su svi napustili ta mesta. Moj sin je ostao do 22. Kada je pokušao da izađe, zaustavili su ga negde putem i od tada ne znam ništa o njemu, ispričuje Šaip. Bašći mu je tada bilo 27 godina. Njegov otac godinama je verovao da je negde u zatvoru u Srbiji, ali ta se nada sada gasi.
Kao vuj, od opet familije, onako poslije međe, pa češašte, no pa bi mađal, češašte.
Patio je, odvojen je bio od porodice, želim da mi ga vrate tako kako je, ne tražim ga živog, da mogu grob da mu posetim, dodaje Šaip. Kosovo i dalje traga za preko 1600 lica nestali tokom rata krajem 90. godina. Na Međunarodni dan nestali, državni zvaničnici i udruženja nestali položili su cveće kod spomenika u centru Prištine u dvorištu Skupštine posvećenom nestalima. Porodice su tom prilikom od državnih organa zatražili da se više angažuju na rasvetljavanju sudbine njihovih najmilijih. Bajram Ćerkini, predsjednik Koordinacionog saveta Asocijacija porodice nestali, kazao je da krivicu za nestale snosi Beograd, te zatražio domaći međunarodni organa da izvrše pritisak na Srbiju kako bi pružili informacije koje bi doprinele pronalasku nestali. Angažovanje na pronalasku nestali je stagniralo. Situacija bi bila bolja da su rukovodioci više posvećeni ovom pitanju. Zakon o nestalima mora da bude prioritet, kazuje Ćerkini. Predsjednik Kosova Hašim Tači istako je da je odgovornost svi institucije i civilnog društva da više rade na rasvetljavanju sudbine nestali. On je dodao da ostaje posvećen da na svakoj instanci traži da se pitanje nestalih reši. Odlazeći premijer Isa Mustafa istako je da će se nastaviti napori i razgovori sa zvaničnim Briselom kako bi se Srbija natarala da kaže gde se nalaze tela nestalih Albanaca. Povodom 18 godina traganja za nestalima, simbolično je pušteno u vazduh 18 belih balona sa znakom pitanja i zatevima za rasvetljavanjem sudbine nestalih. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Porupku republikanskog senatora Rona Johnsona vlastima Srbije da ne treba dati diplomatski status osoblju Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu treba razumjeti kao stav State Departmenta i američke administracije. Rekli su za Radio Slobodna Evropa poznavaoci američke politike. U Beogradu ponavljaju da odluke donose samostalno, mada je vjerovatno zaočekivati da će se i u ovom slučaju vagati odnosi i sa Rusijom i sa Sjedinjenim američkim državama. Ljudmila Cvetković ima više detalja.
Najeksplicitniju poruku srpskim vlastima preneo je republikanski senator i predsedavajući pododbora za Evropu i regionalnu bezbednostnu saradnju Ron Johnson. On je odgovarajući na pitanja novinara sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu rekao da bi se davanjem diplomatskog statusa Srpsko-ruskom humanitarnom centru u Nišu poslao veoma loš signal. Poruku senatora Johnsona treba shvatiti kao poruku State Departmenta i američke administracije, kaže za Radio Slobodna Evropa nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu Ivan Vujačić, pogotovo imajući u vidu da je senator iz republikanske stranke.
On je to javno rekao upravo zbog toga da bi to dobilo na težini u javnosti. To nije neuobičajena poruka. Što se tiče diplomatskog statusa, po mojim saznanjima takve ustanove nemaju diplomatski status i ovo se sada igra u sferi simbolike, gde je u suštini taj centar jako mali, ali simbolično može da ima značaja. U tom smislu da Zapad smatra da takvi centri nemaju status, pa ne bi trebalo niko od nas da dobije. I nažalost, tako jedno simboličko pitanje dobilo veliki značaj u našoj unutrašnjoj politici.
Zvaničnici u Beogradu ponavljaju ono što i predsjednik Srbije odgovorio senatoru Johnsonu u utorak, da Srbija donosi odluke samostalno. Tako i Milovan Drecun, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke i šef delegacije Srbije pri parlamentarnoj skupštini organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti Vojnog saveza koji predvodi Rusija, kaže za naš program da je interes Srbije da samostalno donosi odluke imajući u vidu i odnose sa Ruskom federacijom i sa Sjedinjenim američkim državama.
Mene sve to liči na nepotrebno i bez ikakvih razloga stvaranje, ajde uslovno da kažemo, problema u srpsko-američkim odnosima. Interes Srbije svakako jeste da ima dobro opremljen, efikasan humanitarni centar koji će koristiti svoje kapacitete i ljudske i tehničke u uslovima kada dođe do nekih elementarnih nepogoda, do poplava, do požara. S druge strane, interes Srbije također jeste da na svojoj teritoriji nema geopolitičko sučeljavanje velike sila trasom misije na Sjedinjene Američke Države i Rusije. Nema dileme da se radi o jednom sistematskom pokušaju vršenja pritiska na Beograd da donese odluku koja bi bila negativna.
Senator Johnson je podsjetimo poručio da davanje diplomatskog statusa Srpsko-Ruskom humanitarnom centru ne bi bilo u interesu Srbije u kontekstu privlačenja zapadnog kapitala koji bi pomogao njenoj ekonomiji.
Da bi kapital tekao iz Sjedinjenih Država i Europe i zapadnih demokratija, neophodna je vladavina prava i što je moguće manje korupcije. Potreban je također i signal da zemlja zaista naginje ka zapadnim demokratijama i kapitalizmu otvorenog tržišta, a suprotno od tipa agresije kakav Vladimir Putin nažalost trenutno demonstrira s Rusijom.
Što se tiče pominjanja zapadnih investicija u ovom kontekstu, bivši diplomat Ivan Vujačić međutim smatra da investicije ne zavise od ovakvih stvari.
Pa što se tiče investicija, mislim da to neadekvatan komentar, jer investicije ne zavise od takvih stvari, a i drugo, mnogo američke investicije ni nema. To je manje, čini mi se, značajno za druge zapadne zemlje, ne znam, ali što se američkih investicija tiče, mislim, neće biti pretjerano velike u narednom periodu.
Senator Ron Johnson nije prvi američki zvaničnik koji je iznao zabrinutost zbog statusa Srpsko-Ruskog humanitarnog centra u Nišu. Sredinom juna visoki zvaničnik State Departmenta zadužen za Evropu i Euroaziju, Hoyt Brian Yi, je na pretresu o situaciji u jugoistočnoj Evropi održanom u pododboru za evropsku i regionalnu bezbednostnu saradnju u Senatu, izjavio da ga brine takozvani humanitarni centar ne zbog toga što je sada, nego zbog onoga što bi mogao da postane, pogotovo ako Srbija ispuni ono što je Rusija tražila, specijalni status i imunitet za svoje osoblje. Također je nedavno ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu saopštila da njeni predstavnici nisu videli u Ruskom humanitarnom centru u Nišu ništa što bi ukazivalo na potrebu da taj centar dobije diplomatski status. Za bivšeg diplomatu Ivana Vujačića nema dileme šta bi trebalo da bude naredni potez Beograda.
Moje lično stanovište je da ono što ne postoji u svetu kao normalna diplomatska ispostava ne treba ni da dobija diplomatski status, ne zato što su to Rusi, nego bilo ko.
Beograd se za sada čini se opredelio za taktiku status quo, no kako je nedavno primetio i šef srpske diplomatije Ivica Dačić, to pitanje se mora rešiti na ovaj ili onaj način. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku poslušajte, vlasnik čuvene kolekcije Faberževih jaja, četvrti najbogatiji ruks, Viktor Vekselberg obnovit će čuveni dubrovački belvedere srušen u napadu na Dubrovnik 90-ih. Nekadašnji pomoćnik direktora tog hotela, Miljenko Čaveriš, kaže:
kao građanin ovoga grada i kao bivši djelatnik, normalno, ja sam oduševljen i moram reći da je to baš ono što gradu treba. To je za grad fenomenalno.
Na samom kraju donosimo vam i priču o dojuče nepoznatom Basu Uliću, koji se preko noći prometnuo u jednog od šefova međunarodnih narkokartela.
Duže od 20 godina Ulić je bio jedna od glavnih meta policijske obrade više najznačajnijih policijskih službi širom svijeta.
Najavljeno slijedi odmah.
Slobodnaevropa.org.
U napadu na Dubrovnik 1991. i potom 25 godina izvan funkcije dobit će dostojnog nasljednika. Četvrti najbogatiji Rus, multimilioner Viktor Vekselberg, porušit će ostatke starog i na tom mjestu izgraditi novi hotel Belvedere, koji će, prema najavama, biti najluksuzniji hotel na Jadranu. Detalje donosi Eniš Zebić.
Viktor Vekselberg, ruski je multimilioner, prema par godina starim Forbesovim procjenama, težak 13,5 milijardi dolara i četvrta najbogatija osoba u Rusiji. Predsjednik i uprave i vlasnik velikog ruskog poslovnog konglomerata Renova Group. Kao i većina novih ruskih bogataša, blizak je Kremlju i kao i većina novih ruskih bogataša skuplja umjetnine, pa je na naslovne stranice svjetskih medija došao kao vlasnik najveće kolekcije Faberževih jaja, izrađivanih za rusku dinastiju Romanovih. On je investitor u rušenje ostataka starog i izgradnju novog dubrovačkog hotela Belvedere. Otkud Vekselberg u cijeloj ovoj priči? Pre tri godine kupio je hotel na dražbi za 12,2 milijuna eura. Njegov savjetnik u Hrvatskoj, dugogodišnji naftaš sa snažnim ruskim vezama Davor Štern, pojašnjava da je Vekselberg u Dubrovniku našao idealno mjesto za neometan odmor sa obitelji. Kupio je vilu koja je nekad bila u vlasništvu svjetski poznatog dirigenta Lovre Matačića, a otvorio je restoran u kojem je, kaže naš sugovornik, stasala cijela jedna nova generacija vrhunskih kuhara i konobara. Plan je da Belvedere bude izvan serijski hotel sa malim brojem smještenih jedinica, kaže Štern za naš program.
Luksuzni rezort, kako priliči Dubrovnik u Hrvatskoj, u sferi visokog turizma. Vjerujem da je on procijenio da za ljude njegovog okruženja upravo fali tako nešto.
Novi hotel Belvedere projekt je zagrebačkog arhitektonskog biroa 3LHD dubrovačkog arhitekta Marka Dabrovića, koji je pobijedio na međunarodnom natječaju na kojem je u konkurenciji 30 projekata bilo i 5 projekata sa potpisima dobitnika svojevrsnog Nobela za arhitekturu, Pritzkerove nagrade. Iako sva papirologija još nije riješena, Štern najavljuje da bi se u jesen ili u rano proljeće krenulo u rušenje ostataka postojećeg hotela. A dalje?
Ukoliko se uspiju dobiti sve potrebne dozvole na vrijeme, iako birokracija radi sve onako kako je predviđeno da radi, otvaranje bi bilo 2019. možda soft opening 2020.
Radilo bi se o takozvanom soft opening, odnosno uhodavanju od nekoliko mjeseci, pojašnjava Štern, koji već sada najavljuje da će hotel vrlo vjerojatno imati problema sa angažiranjem visoko kvalitetne, kvalificirane radne snage. Belvedere je izgrađen sredinom 80. godina prošlog stoljeća i dok nije zapaljen u napadu na Dubrovnik 91. bio je jedan od najreprezentativnijih dubrovačkih hotela, sjeća se u izjavi za naš program nekadašnji zamjenik direktora hotela Miljenko Čaveriš.
On je bio u to vrijeme, Ivo Ljubišić, koji je bio tada direktor hotelska Dubrovnik, on je to zvao admiralski brod, hotel 5 zvjezdica i tako u to vrijeme je to dobro sve skupa funkcioniralo. Međutim, s današnjeg gledišta on ipak nije u biti ispao jako dobar na terenu, malo je bio ipak prst u oko, znate, neovisno što sam vezan sentimentalno uz to, ali bio je prst u oko.
Zato nije bio kriv arhitekt Julije De Luka, već urbanisti, dodaje Čaveliš, a o novom rješenju samo komplimenti.
Kao građanin ovoga grada i kao bivši djelatnik normalno, ja sam oduševljen i moram reći da je to baš ono što gradu treba. To je za grad fenomenalno, gledajte, smanjuje broj smještajnih jedinica, oko 50 soba s bazenima, žičara koja će s vrha recepcije spuštati goste dole u hotel i ta veza sa gradom Brodska i dakle sve to što su napravili, to je izvanredno i mene to jako veseli.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Crnogorska javnost dojuče gotovo da nije ni čula za Podgoričanina Vasa Ulića, koji se od anonimnog građanina u tren prometnuo u crnogorskog Pabla Escobara, pošto je uhapšen pod sumnjom da je bio vođa narkokartela koji je krijumčario drogu u Australiju. Ulić je jutros saslušan u tužilaštvu, nakon čega mu je određen pritvor od 72 sata. Ko je 58-godišnji Vaso Ulić, koji je pod budnim okom policijskih službi svijeta bio više od 20 godina? Priču nam donosi Dimitrije Jovićević.
Balkanski narkobos se dolijao u Delti, jedna od glavnih meta policijskih službi širom svijeta, praćen duže od dvije decenije. Tako glase samo neki od naslova po podgoričkoj štampi i portalima, kojima je javnost obavještena o hapšenju malo poznatog Vasa Ulića, kome su lisice stavljene na ruke dok je slobodno šetao popularnim podgoričkim tržnim centrom Delta City. Crnogorska kriminalistička policija na njegovom slučaju sarađivala je sa policijom Australije, koja navodno ima dokaze da je Ulić šef najvećeg svjetskog narkokartela. Sam Ulić, kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio njegov advokat Danilo Mićević, odbacio je optužbe koje mu se stavljaju na teret.
Stavlja mu se na teret proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, ali na organizovani način, zbog toga je nadležnost specijalnog tužioca. On jutros dao izjavu, negirao izvršenje krivičnog djela. Radi se o nekom događaju gdje su osuđeni neki drugi ljudi u Australiji 2007. ili 2008. godine, a gdje on nije obuhvaćen tim krivičnim postupkom tamo.
Također, pretresom Ulićevih kuća i stanova u Podgorici, kako javljaju domaći mediji, nije pronađen ni jedan dokaz da je on umiješan u međunarodni šverc droga. droge. Vaso Ulić je 2005. napustio Australiju, u kojoj je boravio od 1979. i vratio se u glavni grad Crne Gore, odakle, prema pisanju australijskih medija, nastavio da vodi narkobiznis. Na pitanje da to prokomentariše, tada je lakonski odgovorio kako je to najveća glupost.
Saznaću u čijoj kuhinji je sve to režirano. Danas je najteže meni, mojoj porodici, staroj majici koja mora sve ovo da trpi.
Australijska glasila, međutim, godinama tvrde da je Vaso Ulić šef jednog od najvećih svjetskih narkokartela. Navodno se bavio švercom heroina, kokaina, metamfetamina i kanabisa i godišnje, samo u tu zemlju, uvozio oko 6 tona droge. Povezivan je i sa švercom oružja i pranjem novca, a za centre operacija označene su još Španija, Holandija, Srbija i Crna Gora. Nakon jučerašnje akcije hapšenja, uprava crnogorske policije oglasila se sa opštenjem za javnost u kome se ističe kako je istraga protiv Ulića vođena u koordinaciji osjeka za borbu protiv droge i tužilaštava Crne Gore i Australije. Samo od jula 2007. do maja 2008. prikupljeni su dokazi koji ukazuju na sumnju da je Vaso Ulić bio vođa kriminalne organizacije, te da je u dužem periodu organizovao krijumčarenje velikih količina narkotika iz drugih država na teritoriju Australije, gdje se nastavila prerada i distribucija, to jest prodaja droge, navodi se u saopštenju crnogorske policije i zaključuje. Duže od 20 godina Ulić je bio jedna od glavnih meta policijske obrade više najznačajnijih policijskih službi širom svijeta. Šta slijedi nakon hapšenja, kakva pravna procedura prestoji i da li je moguće da na zahtjev Australije Vaso Ulić bude isporučen toj zemlji? Tako nešto, prema riječima njegovog advokata Danila Mićovića, nije moguće.
Crnogorski državljanin po zakonu ne može biti izručen Australiji.
Da li to znači, dakle, da je hipotetički moguće da sudski proces bude održan u Crnoj Gori?
Krivični postupak je fakat započet u Crnoj Gori. Sad vidjet ćemo što će biti od tog postupka, ne bih da prejudiciram stvari.
Osim priče o navodnom rukovođenju velikim narkokartelom, ime Vasa Ulića i njegovog brata Nikole, spominjalo se i u istrazi oko pokušaja atentata na srpskog opozicionog političkog prvaka Vuka Draškovića u Budvi 1999. Vaso i Nikola Ulić pominjani su u glasilima kao ključni svjedoci tog događaja, ali se nikada nisu odazvali pozivima suda ni u Crnoj Gori ni u Srbiji. Bilo kako bilo, medijska priča o još jednom Escobaru iz Crne Gore podsjetila je na balkansku rutu droge, često apostrofirane na važnim međunarodnim adresama, ali i slučajeve pljevljaka Darka Šarića i rožajca Safeta Kalića, koji su također porijeklom iz Crne Gore, a bili su u medijima označeni kao najveći narkobosovi u regionu. Darko Šarić je kao srpski državljanin pred specijalnim sudom u Beogradu osuđen na 20 godina zatvora prvostepenom presudom koju je apelacioni sud ukinuo, dok se Kalić od 2015. nalazi u pritvoru u Njemačkoj, gdje je pod istragom zbog navodnog učešća u međunarodnom švercu narkoticima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Katrin Bach-Habersad, tehnički oficir Svjetske zdravstvene organizacije za sprečavanje bolesti vakcinisanjem i za imunizaciju, za zašto objašnjava zbog čega je došla do pada stope vakcinacije protiv malih boginja, rubeole i drugih bolesti u Evropi i našem regionu, i kakve su posljedice toga?
Dugotrajne praznine u pokrivenosti cijepljenjem i posljedično izbijanje bolesti dovode do ugrožavanja zdravlja i dobrobiti mnogih ljudi i prijete da preokrenu ostvareni napredak u koji su zemlje regiona uložile mnogo truda. Kada ljudi odbijaju ili odlažu vakcinisanje za sebe ili za svoju djecu, oni svoju porodicu dovode u rizik od bolesti koje mogu ugroziti život. Oni dovode u opasnost i druge koji nisu bili u prilici da se zaštite vakcinisanjem, uključujući novorođenčad, osobe sa narušenim imunitetom i druge ranjive članove naših zajednica. Regionalni ured vrlo usko sarađuje sa zemljama u regionu kako bi ojačao nacionalne programe imunizacije i poboljšao stopu imunizacije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Dragan Štavljanin, Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja. Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. U prvoj sedmici septembra u posjetu Bosni i Hercegovini dolazi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Mislim da je veoma važna poruka da ova posjeta prođe na jedan dostojanstven način sa porukama koje će se odaslati, koje će biti usmjerene prije svega na snažniju saradnju, na nastavak procesa potpunog pomirenja.
Prema jednom istraživanju, Evropljaninom se u Bosni i Hercegovini osjeća 51% građana.
Ako to raslušite po tim nekim etničkim kategorijama, odnosno na Srbe, Hrvate i Bošnjake, onda vidite da tu tek postoji razlika. Da su Bošnjaci i Hrvati u najvećem procentu kažu da mi se osjećamo Evropljanima, dok su Srbi mnogo skeptičniji.
Izvan Bosne i Hercegovine živi njena brojna dijaspora.
Stopa emigracije iz Bosne i Hercegovine u odnosu na broj stanovništva u zemlji iznosi 44,5%, što Bosnu i Hercegovinu svrstava u red zemalja sa najvećim brojem iseljenika u odnosu na ukupan broj stanovništva.
Na sjeveru Crne Gore otvorena biciklistička staza duga 190 km kao dio projekta Via Dinarica.
Projekat otvaranja biciklističke staze na Hajli kod Rožaja sa nastavkom na teritoriji Kosova finansijski je pomogla Evropska unija, a realizovali su ga Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma.
A sada opširnije o ovim i drugim temama. Radio Magazin. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini prije nekoliko dana na otvaranju konferencije u Briselu sa ambasadorima Unije izjavila je kako je Balkan jedan od četiri prioriteta vanjske politike Evropske unije. Dodala je da je ljute oni koji kažu da je Balkan na putu u Evropu, istakavši da je Balkan u Evropi, a ne neko zadnje dvorište. Evo dijela njene izjave.
This year we have seen in the Balkans tensions.
Vidjeli smo ove godine da su tenzije na Balkanu zabrinjavajuće rasle u različitim trenucima, u različitim državama. Imali smo nekoliko puta akutne krize, ali su na kraju naši partneri na Balkanu uvijek uspijevali da potvrde želju i sposobnost da napreduju na evropskom putu, na njihovom putu ka Evropskoj uniji. Mi smo to pomagali, ali je to ipak bila njihova zasluga. Zašto? Zato što populacija u ovim zemljama, posebno mladi ljudi, upravo to traže od svojih lidera, a to lideri vrlo dobro znaju. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravit će 7. i 8. septembra u službenoj posjeti Bosne i Hercegovini. Ovo je njegova prva posjeta od kako se nalazi na funkciji predsjednika Republike Srbije. Zbog političkih tenzija, bivši predsjednik Tomislav Nikolić u svom mandatu nikada službeno nije posjetio Sarajevo, govori ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak.
Mislim da je veoma važna poruka da ova posjeta prođe na jedan dostojanstven način sa porukama koje će se odaslati, koje će biti usmjerene prije svega na snažniju saradnju, na nastavak procesa potpunog pomirenja, na ekonomska pitanja i na što bolje odnose u budućnosti između Srbije i Bosne i Hercegovine. Nakon onoga što je gospodin Vučić tada kao premijer doživio svojevremeno u Srebrenici i uvažavajući činjenicu da institucije ovdje još uvijek nisu utvrdile odgovornost za to, mislim da je posebno to imajući na umu važno da doček i politički i medijski i ljudski, prije svega političara ovdje iz Sarajeva, bude odgovarajući i da bude dostojanstveno. Ja iskreno očekujem da će posjeta imati jako dobre efekte i da će biti snažan podstrek za dalju regionalnu saradnju i između nas i Srbije, a i sa ostalim zemljama u regionu.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine razmatralo je izvještaj Vijeća ministara o završenim i preostalim obavezama u ispunjavanju upitnika Evropske komisije. Većina pitanja iz upitnika je usaglašena i sredinom septembra znaće se za koliko pitanja nema jedinstvenog stava, izjavio je predsjedavajući BH predsjedništva Dragan Čović.
Procjena je da će nam za ovo trebati angažirati oko 100 prevoditelja i da će nam za taj posao trebati oko 60 dana. Sad možemo kalkulirati da li ćemo do kraja 10. mjeseca ili 11. mjesecu imati kompletno završen materijal. Iz izvješća koje imamo od strane predsjedavajućeg čini se da se vratio malo optimizam i da smo definitivno počeli raditi ono što je već trebalo raditi prije nekih 4 ili 5 mjeseci.
Agencija Prime Communications provela je istraživanje stavova građana Bosne i Hercegovine o tome da li se osjećaju kao Evropljani. Ukupno je ispitano 1500 punoljetnih osoba putem usmenog intervjua na osnovu unaprijed pripremljenog upitnika. O rezultatima istraživanja govori Srđan Puhalo, psiholog i rukovodilac sektora za istraživanje ove agencije. Možete li nam, gospodine Puhalo, prvo objasniti zbog čega je ovo istraživanje, odnosno podaci do kojih ste došli, važno?
Mislim da je to važno iz nekoliko razloga. Znači, s jedne strane, mi u Bosni i Hercegovini, kada pogledamo istraživanje javnog mnijenja sa građanima, vidimo da njih 70 ili 80% podržava ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. S druge strane, imate također političare koji kao papagaj ponavljaju da je nam Evropska unija prioritet i da je naš cilj ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Kad imate sve to u vidu, onda pretpostavljate da su i evropske vrijednosti nešto što je blisko našim građanima, odnosno da su oni spremni da usvoje i evropske vrijednosti i pravila ponašanja i da je, ajde da kažem, njihov identitet negdje u skladu sa onim o čemu govore i čemu teže barem deklarativno. Zbog toga sam prosto pitao ljude u redu, hajde da vidimo da li se vi osjećate Evropljaninom i koliko se osjećate Evropljaninom. I dobili smo, čini mi se, vrlo interesantne podatke. S jedne strane vidimo da ljudi, najveći broj ljudi, da, osjeća se Evropljaninom, ali da dobar dio ljudi je kazalo da nema taj osjećaj da je Evropljanin. Ako to razložite po tim nekim etničkim kategorijama, odnosno na Srbe, Hrvate i Bošnjake, onda vidite da tu tek postoji razlika. Da su Bošnjaci i Hrvati u najvećem procentu kažu da mi se osjećamo Evropljanima, dok su Srbi mnogo skeptičniji.
Prema vašem istraživanju, sebe kao Evropljanina vidi 71,6% Bošnjaka, 61% Hrvata i 32,1% Srba od ispitanih osoba. Kako se mogu komentarisati ovi podaci i šta oni govore?
Tu čini mi se da imamo s jedne strane paradoks da recimo Bošnjake stalno optužuju ili dolaze optužbe da su oni kalkulišu, da im je bliska Turska, da žele da idu ka Turcima, ka Saudijskoj Arabiji, a rezultati istraživanja pokazuju drugačije. S druge strane imate Srbe koji su mahom iz Republike Srpske, koji kažu da mi smo Evropa, mi tu živimo, a izgleda da su oni u veoma malom procentu, odnosno znatno manje od očekivanog i u odnosu na Hrvate i Bošnjake, osjećaju Evropljanima. S druge strane, imate, čini mi se da tu se sve to može objasniti nekom vrstom dnevne politike koja danas vlada u Bosni i Hercegovini. Znači, s jedne strane imate Hrvate koji u Evropsku uniju i, ajde da kažem, te zapadne vrijednosti koje se poklapaju i sa katoličanstvom i sa Hrvatskom koja je u Evropskoj uniji i oni su ti koji, ajde da kažem, nemaju mnogo dilema. Slijede i Bošnjaci čija politika kalkuliše sa Evropskom unijom, čini mi se donekle, ali to se ne prima puno kod Bošnjaka i oni se osjećaju Evropljanima.
Problem je kod Srba, gdje imate dnevnu politiku, znači vlast u Republici Srpskoj koja kalkuliše ulaskom Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, odnosno uslovljava to nekim svojim zahtjevima. Čak postoje i dileme da li da se ide u Evropsku uniju ili nešto što bi se zvalo Evroazijska zajednica gdje bi Rusija dominirala. I to je nešto što se odražava kod Srba i gdje oni se vjerovatno isfrustrirani s jedne strane politikom Evropske unije prema Republici Srpskoj, s druge strane izjavama domaćih političara, prosto najmanje u odnosu na Hrvate i Bošnjake opažaju Evropljanima. I to je nešto što čini mi se nije očekivano i nešto što je novo i neki novi, ja da kažem, kvalitet ovog istraživanja.
Znači, uglavnom odgovori ljudi koje ste ispitivali mogu se bazirati na informacije koje dobijaju, pa čak i propagandu kojoj su izloženi u svojim zajednicama.
Ja vjerujem da je to pogotovo prisutno kod ljudi iz Republike Srpske, odnosno kod Srba, kod kojih domaći političari malo jesu, malo nisu za Evropsku uniju, malo jesu, malo nisu za evropske vrijednosti, malo jesu nam prijatelji iz Evropske unije, malo nisu, ali uvijek čini mi se jedno oko je okrenuto ka Rusiji i da te animozitete koje mi imamo u politici između Evropske unije i vlast Republike Srpske, da se to odražava kod građana i da otuda postoji ta rezerva prema Evropskoj uniji, odnosno prema osjećanju da oni jesu Evropljani i postavljanje te alternative Rusije koja svakako utiče na taj njihov identitet.
Građani Bosne i Hercegovine jesu Evropljani po geografskom položaju, ali zanima me šta ste vi ovim pitanjem željeli zapravo saznati od ljudi?
Neka ranija istraživanja pokazuju da ljudi Evropsku uniju prvenstveno pažaju kao rješenje za njihove ekonomske probleme. Znači da će živjeti bolje, da će imati više posla, više novca, da će imati tu neku sigurnost. S druge strane imate paradoks, znači da je u Bosni i Hercegovini imate taj konsenzus da svi ješu za Evropsku uniju, ali da mi već godinama tapkamo u mjestu. I treća stvar je prosto da vidimo, iako mi geografski pripadamo Evropi, iako nas Evropa svojata kao svoje, ipak taj njezin odnos čini mi se nije dovoljno iskren, a ono što je meni bilo važno je da vidimo u redu, kad sve to imamo u vidu, da li prosječan stanovnik Bosne i Hercegovine sebe opaža kao Evropljanima, ne samo geografski, nego i mnogo više obojeno emocijama, da li je to biti Evropljanin dobro, loše i da li oni to vide kao jedan od svojih važnih identiteta. Možda su oni Evropljani, ali im je mnogo važnije da budu Srbi, Hrvati, Bošnjaci, muslimani, hrišćani, odnosno pravoslavci, katolici, a tek onda Evropljani. Izgleda da pojedinih etničkih grupa upravo to se dešava, da Evropljani kao identitet, kao neki osjećaj, ne kotira se tako dobro kao neki drugi identitet.
Koliko je to nelogično ili čak paradoksalno?
Čudan paradoks koji nije samo svojstven, da kažem, Bosni i Hercegovini. On postoji, recimo, i u Srbiji, da imate ljude koji preziru Evropsku uniju. Ajde, možda je to malo gruba riječ, ali ajde kažem za koje Evropska unija ili politika Evropske unije nije toliko atraktivna. Kojima je mnogo bliža Rusija, ali koji idu da rade na zapad. I to je taj paradoks što bi mi htjeli da budemo Rusi u duši, a bogati kao Evropska unija. I to je negdje, ajde da kažem, što je poprilično šizofreno. Da usvajate vrijednost jedne vrijednosti, a da želite standard vrijednosti nekog drugog društva. I pitanje je da li ćemo to moći pomiriti, odnosno da li će upravo ta raspolućenost biti kočnica ka Evropskoj uniji i Bosne i Hercegovine, a i ovih drugih zemalja koje idu ka tome na Balkanu.
Govorio je Srđan Puhalo, rukovodilac sektora za istraživanje Agencije Prime Communications.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Izvan Bosne i Hercegovine živi 2 miliona njenih građana, ako se uz one koji su rođeni u ovoj zemlji pribroje i potomci. Vijeće ministara je tek nedavno usvojilo vlastitu strategiju prema BiH dijaspori, tako da se po prvi put institucionalno uređuje saradnja države i njene dijaspore. S Predragom Jovićem, zamjenikom ministra za ljudska prava i izbjeglice, razgovarala Aida Džugum.
Gospodine Joviću, poznato je da veliki broj građana koji su rođeni u Bosni i Hercegovini ili su porijeklom iz BiH žive praktično na svim stranama svijeta. Šta pokazuju precizni podaci, koliko je stopa emigracije?
Prema evidencijama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, u 51. zemlji svijeta živi 1.671.000 osoba rođenih u Bosni i Hercegovini, dok sa potomcima druge i treće generacije ovaj broj sigurno doseže i blizu 2 miliona. Stopa emigracije iz Bosne i Hercegovine u odnosu na broj stanovništva u zemlji iznosi 44,5%, što Bosnu i Hercegovinu svrstava u red zemalja sa najvećim brojem iseljenika u odnosu na ukupan broj stanovništva.
U kojim zemljama svijeta živi najveći broj BiH iseljenika?
Najveći broj dijaspore, odnosno iseljeništva, živi u susjednim zemljama, u više od pola miliona, to je u Hrvatskoj i u Srbiji, dok najviše što se tiče ovih drugih zemalja, ne samo evropskih nego i drugih zemalja širom svijeta, u Njemačkoj ih ima oko 160.000, u Austriji 150, u Sjedinjenim Američkim Državama oko 132.000, Sloveniji oko 97.000, Švicarskoj i Švedskoj po oko 57.000. Veoma je bitno istaknuti da je većina njih stekla državljanstvo zemalja prijema. Prosjek starosti naših iseljenika je oko 40 godina. Većina ih posjeduje srednju stručnu spremu, dok visoku stručnu spremu ima oko 10 do 30% iseljenika. Svi su oni dobro integrirani u zemljama prijema, ekonomski su veoma aktivni, sa visokom stopom zaposlenosti i veoma stabilnim prihodima. Čak neki podaci u skandinavskim zemljama pokazuju da druga i treća generacija ljudi koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine imaju bolje poslove i veća financijska primanja čak od onih domaćih koji, odnosno ljudi koji tamo već žive stotinama godina.
Mnogo je primjera koji pokazuje da je većina bosansko-hercegovačke dijaspore, upravo ovo što ste rekli, dobro etablirano i u profesionalnom i ekonomskom smislu. Da li su na najbolji način iskorištene mogućnosti za investiranje u razvoj koji ima BiH dijaspora?
Sigurno nisu iskorišteni potencijali dijaspore, to jest iseljeništva. Moram odmah na početku istaknuti da su oni sigurno najveći pod navodnim znacima strani ulagači u Bosni i Hercegovini. Svjedoci smo stabilnog priliva sredstava od strane naše dijaspore u vidu doznaka iz inostranstva, a koji su u prošloj godini iznosili gotovo 2,5 milijarde konvertibilnih maraka. Ono što je veoma zanimljivo, svi su mislili da će iz godine u godinu zbog druge i treće generacije koje je možda više odvojena od matične zemlje, da će taj novac, taj priliv da bude manji, međutim on je iz godine u godinu sve veći i on predstavlja otprilike 15% od ukupnog društvenog nacionalnog proizvoda naše zemlje i doprinosi očuvanju sigurno stabilnosti naše ekonomije. To su znači zvanične novčane dotacije koje posredstvom banaka dođu u Bosnu i Hercegovini, ti 2,5 milijarde koje su se desile 2015. A svjesno da to nije jedini način, te da imaju i drugi načini koji oni dodatno unose značajna sredstva u našu zemlju i financijski što ostave. Čak neko možda smatra da te 2,5 milijarde koje zvanično dolaze, da nezvanično možda i još toliko novca dođe u našu zemlju. Naša dijaspora je financijski stabilna i ona ima mogućnosti da u saradnji prvenstveno sa lokalnim zajednicama budu uključene u ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mjesta, što je sigurno u obostranom interesu i naše zemlje i iseljenika koji će dugoročno ostvariti dobit. Sa druge strane, upravo je to način na koji naše iseljeništvo jača vezu sa Bosnom i Hercegovinom, a time i mogućnosti povratka u našu zemlju. Na dijasporu ne treba gledati samo kroz priliv novčanih sredstava, oni imaju sigurno daleko veće intelektualne, kulturne i kapacitete u vidu snažnog uticaja koji je veoma bitan za nas na uspostavljanju kontakata u zemljama prijema, a što je izuzetnog značaja za Bosnu i Hercegovinu u smislu evropskih integracija i nekih budućih vremena.
Pripremljen je dokument politika saradnje sa dijasporom BiH. Šta su njegove ključne tačke, kako vidite jačanje veza između matice zemlje i njene dijaspore?
Ministarstvo ljudska prava izbjeglice je nedavno, odnosno savjet ministara je usvojio politiku saradnje sa iseljeništvom. Je jedan veoma bitan dokument u kome su učestvovali sve institucije u BiH, mislim i na entitete, lokalne zajednice. Tim dokumentom se definiraju principi kojim će se rukovoditi sve institucije prilikom preduzimanja aktivnosti i stvaranja uslova za saradnju sa iseljeništvom. Kao najvažnija karika u ovom procesu su prepoznate lokalne zajednice. Želimo jačati, znači, postojeće kapacitete u lokalnim samoupravama na kojem nivou se upravo ostvaruje najveća saradnja sa našim iseljeništvom. Mi smo već imali neke pilot projekte sa 5-6 lokalnih zajednica koji je počeo prije 2-3 godine i pokazao je da otvaranje kancelarija sa saradnju sa dijasporom u lokalnim zajednicama nevjerovatno u roku 2-3 godine već ljudi dolaze, odnosno ljudi koji su porijeklom iz tih lokalnih zajednicama rade negdje u drugim zemljama, da su već otvorili neke pogone, da se otvaraju radna mjesta, što je veoma značajno. Odmah nakon usvajanja ove politike brojne lokalne zajednice nam javile i potvrdile da su imenovali kontakt osobe i otvorile neke odjele za saradnju sa iseljeništvom i mi smo već odabrali sljedeći 15 lokalnih zajednica koje će učestvovati u ovom projektu. Odabrane su isključivo lokalne zajednice koje imaju najveći broj ljudi, odnosno iseljeništva, odnosno najveći broj ljudi koji živi van Bosne i Hercegovine. Sve ovo ostvarujemo zahvaljujući više milionskom projektu vlade Švajcarske koja je započela i na realizaciji aktivnosti iz dokumenata politike i kroz ovu politiku će biti uspostavljena predstavnička tijela dijaspore u Njemačkoj i Austriji kao i interaktivni web portal za bolju komunikaciju sa iseljeništvom. Također, zahvaljujući ovom projektu, bit će mapirani potencijali iseljeništva u 10 zemalja prijema, znači gdje najviše ljudi živi koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine, to su Austrija, Švajcarska, Njemačka, SAD, Australija, Hrvatska, Srbija, Švedska, Italija i Holandija. I na kraju ćemo imati veoma jasnu sliku našeg iseljeništva u pomenutim zemljama, kao i njihovu bolju organiziranost i spremnost za saradnju sa institucijama na svim nivoima u Bosni i Hercegovini i ova politika će nam puno doprinijeti, a mislim i ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine, što je na kraju i jedna od najbitnijih stvari zbog čega smo usvojili ovu politiku sa iseljeništvom.
Govorio je Predrag Jović, zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Eurozona.
U kompaniji Agrokomerc u Velikoj Kladuši u pogonima novoosnovane firme AC Food proizvedeno je 300 milionito pakovanje biskvita Tops. Svi su se tome radovali, a posebno oni koji se sjećaju starog sjaja Agrokomerca, koji je nekada zapošljavao više od 13.000 radnika, zabilježila Dženita Duraković.
Emir Sarajlija, koji je od 1975. godine počeo raditi u Agrokomercu, dočekao je dan da ostvari i pravo na penziju. Agrokomerc nekada je, kaže, upošljavao 13.500 radnika i bio je jugoslovenski gigant. Nada za ponovnim oživljavanjem proizvodnih pogona i vraćanje starog sjaja razlog su što nikada nije napustio ovo preduzeće.
Pamtim ga u vetrom svjetlu i dobrom radu. Nastojao sam i mislio sam, da sam i ostao ovdje čitao vrijeme, da će se pokrenuti nešto. Meni je drago da i taj moment došao. Drago mi je što je direktor bio uporan da ovo resto penzionera koji su dočekali penziju da uputi i da vlada uplati. To mi je nešto što je vrhunac.
Propraćen nizom afera, Agrokomerc se u postratnim godinama spominje u negativnom kontekstu. Čini se ipak da se stvari počinju odvijati u pozitivnom smjeru, jer je uprava preduzeća uz pomoć vlade federacije uspješno riješila pitanje uvezivanja staža i slanja u penziju 128 radnika. Ermin Mujić, direktor Agrokomerca.
Uprava preduzeća je u proteklom periodu uspjela da obezbijedi svim uposlenicima koje se nalaze na platnom spisku Agrokomerca zdravstveno osiguranje. U 2016. godini smo uspjeli obezbijediti pozitivan financijski izvještaj. Vlada federacije je usvojila izvještaj o radu. Produžili smo konsolidaciju za 2 godine.
Trenutno se u preduzeću vodi 213 radnika, od kojih polovina radi u AC Foodu, članici AS grupacije, koja je kao strateški partner početkom godine preuzela dio preduzeća i pokrenula proizvodnju. 1. juna ove godine AC Food pokrenuo i proizvodnju Agrokomercovog brenda Tops, najomiljenijeg biskvita na prostorima bivše Jugoslavije. Danas se 65% proizvedenog Topsa plasira na ino tržište, a cilj je da Tops bude proizvod broj 1 i na domaćem tržištu, kaže Smail Korajlić, direktor AC Fooda.
Top se izvode trenutno u 12 zemalja. Imamo značajno povećanje u protekla 3 mjeseca kako smo mi preuzeli, otprilike oko 30% smo povećali izvoz na odnosu na prethodnu godinu.
Pokretanje proizvodnje u Agrokomercu, zapošljavanje radnika i povratak na staze uspjeha jedne od najvećih prehrambenih kompanija na prostorima bivše Jugoslavije, namjera je AC Fooda. Dugoročni planovi kompanije su ambiciozni. U njihovu realizaciju vjeruje i Emira Čehajić, koja je 40 godina provela u ovom preduzeću. Minka, kako je svi zovu, prva radna iskustva stekla je upravo kada je Agrokomerc osnovao prve preradarske farme. Zadnjih 20 godina njenog rada usmjereno je na prehrambeni sektor, gdje radi kao rukovodjelac proizvodnje.
Mi smo tu možda 2,5 mjeseca i rezultati pokazuju da idemo napred i napred. Zadovoljni smo svojim ličnim dohotkom, uslova kao radnik, proizvodnjom, sirovinom, prodajom, znači sve u sklopu. Mi smo jedan tim uvezani i znači nema problema nikakvih.
Smail Korajlić, direktor AC Fooda.
Pokrećemo tvornicu supa i kocki za supe i taj projekat, evo, mogu zvanično kažem, juče je završen. Ostaje ovaj jedan dio oko ambalaže da se usaglasi i da krene u police. Odnosno, to radi sa današnja firma Vispak i uzima se iz drugog dobavljača. Mi ćemo sad biti proizvođač za našu kompaniju Vispak. U narednom periodu, znači neka 3 mjeseca, lansirat ćemo nove čokolade, zatim nove krem namaze, zatim neke napitke i za sve to normalno zapošljavat ćemo nove ljude.
Konačno vraćanje na staze uspjeha nekadašnjeg krajiškog giganta za Unsko-sanski kanton značilo bi mnogo, posebno zbog činjenice da zbog nedostatka posla ovaj dio Bosne i Hercegovine napušta sve veći broj građana.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na sjeveru Crne Gore otvorena je biciklistička staza duga 190 km, koja se produžava za još 100 km na Kosovu kao dio projekta Via Dinarica, kojim se preko planinarskih i biciklističkih staza povezuju države bivše Jugoslavije. O toj svojevrsnoj turističkoj atrakciji više detalja donosi Predrag Tomović.
Projekat otvaranja biciklističke staze na Hajli kod Rožaja sa nastavkom na teritoriji Kosova finansijski je pomogla Evropska unija, a realizovali su ga Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma i Planinarski savez Crne Gore sa Crnogorske, te Fond za razvoj zajednice i Klub za orijentaciju Priština sa kosovske strane. Izvršna direktorica Centra za inicijative iz oblasti održivog turizma Svetlana Vujičić za Radio Slobodna Evropa kaže da su partneri iz Crne Gore i Kosova uspostavili zajednički turistički proizvod koji čine dvije neprekidne staze, planinarska i biciklistička, u dužini od oko 600 km i povezuju 3 nacionalna parka u Crnoj Gori, Turmitor, Biogradsku goru i Prokletije, sa nacionalnim parkom Bješke Tenemuna, odnosno Prokletije na Kosovu.
Ne radi se samo o infrastrukturi i znači samo stazama, nego smo mi identifikovali što na tim stazama je najatraktivnije u smislu turističke ponude, šta je to karakteristika toga dinarskog luka, pejzaža, pa smo pokušali i kroz neke dodatne sadržaje da obogatimo ponudu i da zainteresujemo turiste i da im približimo autentičnost ambijenta. Nacionalne parkove smo naravno, koji su najveći magnet za turiste, gledali da uključimo sa tim stazama što je više moguće, ali tu ima i drugih kulturno-istorijskih, znači, atrakcija koje također reklamiramo na samoj stazi.
Duž biciklističke staze na Hajli postavljena je signalizacija na raskrsnicama. Staza je markirana, a kupljeni su i bicikli specijalno za ovaj tip drumskog i planinskog biciklizma, koji će, kako je navela, biti testirani i poklonjeni lokalnim klubovima. Projekat na Hajli i kosovskom dijelu Prokletija nastavak je mega projekta Via Dinarica i povezivanja država dinarskog pojasa, ističe Vujčić.
To je jedan mega projekat, radi se o mega planinarskim i biciklističkim stazama regionalnog su karaktera i ta inicijativa je u stvari dio jedne šire priče kojom želimo da povežemo čitav dinarski luk od Slovenije do Albanije. Znači, to nam je neki krajnji cilj.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.